Vítám vás u dalšího dílu podcastu Hnutí duha na koberečku. Já jsem Eliška Vozníková. Vítám vás ve studiu Vokál v Brně a mým milým hostem je doktor Martin Šrámek. Dobrý den.
Dobrý den.
A my jsme se v minulém podcastu, který si určitě pustíte, bavili o výmlatkových lesích a teď k tomu přidáme ještě celkově hospodaření v českých lesích. A vy se věnujete na Mendelově univerzitě vědě a výzkumu, jste výzkumný pracovník. A čemu přesně se tam věnujete?
Primárně jsem dendrolog, to znamená, a učím také teda dendrologii, což je nauka o dřevinách. Takže studenty vzdělávám v této oblasti, učím je, jak ty stromy poznávat, jaké mají ekologické nároky, kde rostou, kde můžou růst, jak rychle rostou, jakým způsobem se to dřevo dá využít.
A je to v podstatě všechny druhy stromů, anebo jenom se věnujete lesním dřevinám?
Tak primárně je to zaměřené na lesní dřeviny, ale samozřejmě ten záběr je tam daleko větší, včetně třeba dřevin temperátní zóny, takže jsou tam i dřeviny introdukované, které mají nějaký potenciál u nás růst a v případě potřeby je půjde třeba využít i v lesním hospodářství jako nějaké dřeviny přimíšené nebo vtroušené.
Mendelova univerzita v Brně má dlouhou tradici. Lesnictví se tam vyučuje už poměrně dlouho. Chtěla jsem se zeptat v rámci toho, co se v lesích nyní děje s vzhledem k klimatické změně. Máte vy jako kantor v podstatě dojem, že se tomu Mendelova univerzita dostatečně rychle přizpůsobuje v rámci výuky?
Tak, nevím, jestli dostatečně rychle, nicméně určitě se přizpůsobuje, vidím to jak u mých kolegů, kde učíme podobné nebo totožné předměty, protože učíme několik oborů, ale slýchávám i od studentů, že v ostatních předmětech se dostávají tady tyhle prvky, kdy se řeší třeba adaptační opatření v lesním hospodářství, tak do té výuky už jako celkem intenzivně prosakují, protože už asi jako všichni si uvědomují, že v tom lesním hospodářství musí nastat změny a je potřeba tu novou generaci na to připravit. Třeba ve svých předmětech začínám čím dál víc zmiňovat druhy, které jsou teplomilné, které mají potenciál, ať už ty domácí nebo ty nepůvodní, které mají potenciál být uplatněny v našem lesním hospodářství do budoucna za nějakých podmínek, jako třeba na invaznost a tady ty věci okolo. Ale aby měli určitý jako nadhled a pohled dopředu, kam se to může ubírat.
Hnutí duha už nějakou dobu se snaží o změnu lesního hospodaření, protože má určitou setrvačnost tím, jak les se vlastně dlouho pěstuje. Co vy osobně vnímáte jako obtížnou situaci v lesích? Co kdybyste mohl změnit, tak co by to bylo?
To je hodně. Ať už z těch přirozených procesů, tak způsobu hospodaření, tak legislativy. Spíš to, co vnímám negativně, by bylo dobré uvést na co by se mělo zaměřit do budoucna, protože to, že musí dojít k nějakým změnám, už vidí a říkají všichni, včetně těch starých konzervativních lesáků, protože ta setrvačnost je nejenom v tom lese, ale i v tom vzdělávání a to tradice lesního hospodářství je opravdu dlouhá a velice pomaličku jako se mění do toho budoucna. Ale už stále více si uvědomujeme, že je potřeba měnit tu dřevinnou skladbu, aby byly ty lesy smíšené, ale nejenom mít variabilitu v té dřevinné skladbě, ale také ve způsobech hospodaření a ještě v těch způsobech hospodaření diversifikovat ty různé modely.
Takže je to problém v tom, že to je komplex. Les jako organismus.
Přesně tak.
Nedá se rozdělit na jednotlivé komponenty a vyřešit jenom jednu.
Přesně tak. A víc do budoucna se bude muset víc pracovat s tou variantou, přistupovat k tomu lesu jako k mozaice různých způsobů hospodaření, mít někde kousek nebo většinu smíšených lesů, někde kousek klidně monokultury, někde mi může být kousek pařeziny, někde klidně může být kousek energetické plantáže, nějaké topolové, protože když potom přijdou ty extremity počasí, tak včas uschne, část tam zůstane, protože je řešená úplně jinak.
Tak asi je velkou otázkou, jací škůdci a choroby přijdou se změnou klimatu.
Přesně tak.
Hmm. A bavili jsme se o výmlatkových lesích. Můžete v krátkosti přiblížit, co to je za způsob hospodaření?
Tak, ty výmlatkové lesy je způsob hospodaření, který je nazýván takzvaný vegetativní. To znamená, z toho původního stromu, potom je způsob generativní, který je ze semene těch stromů. Když ten strom pokácíte, tak vzniknou, na pařezu vzniknou výmlatky, případně můžou být i kořenové výmlatky, které čerpají vodu a živiny z toho rozvinutého kořenového systému toho původního stromu. Ty výmlatky na tom pařezu rostou velmi rychle, dokážou mít dimenze, řekněme, 5 metrů klidně a průměru nějakých 10-15 centimetrů v průběhu třeba 20-30 let.
Mm-hmm. Mluví se o tom jako o historickém způsobu. To znamená, že kdysi dávno se takto hospodařilo a teď je to, že si toho někdo všiml, že by se to dalo použít, nebo je tady skupina nadšenců, kteří to prosazují už dlouho. Jaká byla ta cesta těch výmlatkových lesů od minulosti do současnosti?
Tak možná to nebylo ani tak, že by se někdo všiml těch pařezin. Vědci si všimli toho, že ubývá biodiverzita v krajině, v lesních ekosystémech. Začali přemýšlet, čím to může být a došli k tomu, že v těch lokalitách, kde je ten nízký a střední les, můžeme tomu říkat pařezení, můžeme tomu říkat výmlatkový les, tak ta biodiverzita se tam udržela. A kde se třeba opouštělo nebo docházelo k převodům z nízkého lesa na les vysoký, nebo takzvanou neprvou kmenovinu, tak tam ta biodiverzita ubývala.
Mm-hmm.
Tak zhruba 15-20 let zpátky se tomu tématu začaly věci věnovat. Šlo to krásně vidět na publikační aktivitě, když si člověk vede nějaké statistiky z mezinárodních žurnálů, tak jde krásně vidět, jak tam došlo k nárůstu publikací v průběhu 20 let na tohle téma. A ty pařeziny se začaly řešit jak z pohledu právě biodiverzity a ochrany přírody, tak z pohledu lesního hospodářství, produkce biomasy, jako takzvaného alternativního způsobu hospodaření.
Mm-hmm. Takže na to světlo v těch světlých lesích je navázaná řada druhů. A jedná se jenom o živočišné druhy nebo i o rostlinné?
Jedná se o obojí. Tak jako nejznámější nebo nejvíc křiklavé ukázky může být třeba z motýlu, jasoň dymivkový nebo hnědásek osikový. Z bylin to může být třemdava bílá, ale jsou na to vázaní i brouci. Tesařík obrovský má rád i tohle prostředí, stejně jako roháč obecný. Ale také třeba dudek, takové prostředí mu jako velmi vyhovuje, takže ten záběr je tam jako poměrně veliký.
Mm-hmm. A je to tak, že jakmile se to světlo dostane do lesa, tak se tam tyto druhy vrátí, nebo je potřeba to nějak propojovat, nějaké synergie, to znamená, jako když si představíme například nějaký biokoridor, tak jestli v lesích existuje nějaká takové předávání informací v průběhu toho lesa?
Myslím si, že určitě funguje. Často to bývá na takové hranici vědy a nějakých alternativních věd. Ale je fakt, že pokud je to lokalita, která je třeba druhově už takhle jako bohatší, jedná se třeba o nějaké už zvláště chráněné území a zavede se tady ten aktivní způsob hospodaření tím výmlatkovým lesem, ať už nízký nebo střední, tak tam zpravidla dojde ke zvýšení té biodiverzity. Funguje to tak, že jakmile to převádíte na ten střední nebo nízký les, tak tam dojde jako obrovský nárůst biodiverzity, zejména teda bylin, který potom, jakmile se ta paseka nebo ta pařezina začne zatahovat, tak začne ubývat, protože tam dochází k ubytku tomu světla, začne tam stínění. Ale zpravidla ta míra té biodiverzity tam zůstane potom, i když je to zatáhle, tak tam zůstane nepatrně vyšší, což je určitě taky přínos. Pakliže se takhle aktivní hospodaří na tom větším území, tak se zakládají tady tyhle obnovní prvky převodu na ten nízký a střední les. A potom už ty živočichové, ať už rostliny, brouci nebo třeba ptáci, tak už můžou migrovat do těch zrovna jakoby udělaných jako světlých fází.
Mm-hmm.
Takže tam už potom fungují jako mosty.
Takže když si představím moře monokultury vysokého lesa a uprostřed bych udělala pařezinu, tak nějaké druhy se tam asi vrátí, ale bylo by lepší, kdyby to spolu nějakým způsobem komunikovalo.
Určitě. Mm-hmm. Určitě. Je potřeba myslet na to, že tím, že to otevřete, tak s těmi druhy, které se tam začnou natahovat, se tam můžou natáhnout i invazní druhy, mm-hmm. které potom ale většinou zase ustoupí, jakmile se ta pařezina začne zatahovat, což může být třeba v průběhu 5 let, kdy už je tam jako poměrně hustý porost a až jako kdyby džungle, mm-hmm. kterou je těžké projít. Takže zase to funguje jako takový regulátor, ale je potřeba myslet na to, že v případě, že jsou v okolí nějaké invazní druhy, ať už bylinné nebo třeba dřevinné, například akát, tak se tam může natahovat a je potřeba to kontrolovat.
Mm-hmm. A mohou lesům v těch oteplujících se podmínkách nebo v těch dynamických podmínkách, které teď tady jsou a budou, nějak pomoci to hospodaření založené na výmladcích?
Ano. Dokonce se s výmladkovým lesem pracuje nebo je uvedený v katalogu adaptačních opatření lesního hospodářství. Má obrovskou konkurenční výhodu v tom, že ty výmladky, které začnou růst toho pařezu, tak čerpají tu vodu z toho rozvinutého kořenového systému toho původního stromu, který má ty kořeny dlouhé, šáno, mm-hmm. jsou vedeny hluboko do země často a dokážou si tu vodu vytáhnout i z těch vyšších, nebo z těch nižších hloubek.
Mm-hmm.
Což ty semenáče z toho semene takhle hluboko si pro tu vodu nesáhnou. Takže ty výmladky dokážou jako lépe odolávat těm klimatickým stresům, převážně teda tomu suchu.
Mm-hmm.
Určitě to takhle funguje v těch iniciálních fázích, to znamená v té době, kdy dojde ke smícení a ty výmladky rostou. Může to tak fungovat třeba 10, 15, 20 let. Aktuálně řešíme, jestli tady tenhle princip funguje i v těch starších fázích pařezin, případně v těch opuštěných pařezinách. Tam už to vypadá, že ty rozdíly mezi tím vysokým lesem a tou předrženou pařezinou se stírají a ta konkurenční výhoda už není tak velká.
Mm-hmm. Když bychom se podívali na to, jak se vlastně zakládá taková pařezina, takový výmladkový les. Jsem malý vlastník lesa, mám 1 hektar a nevím, co s ním. Jak tak, si udělám výmladkový les?
Pokud máte smrkový les, tak máte smůlu. Respektive jde to, ale to běhne dlouhou trať.
Uh-huh.
Pokud máte les listnatý na vhodném stanovišti, to znamená nižší nebo střední polohy, tak je to v podstatě velmi jednoduché, kdy dojde ke smícení toho lesa a z těch pařezů, pokud jsou tam dřeviny aspoň trošku hodné, tak dojde k obrážení.
Hmm.
Ta obrazivost můžu uvést u lipy je 100%, to je prostě dřevina, která obrazí vždycky. Velmi vysokou schopnost obrazivosti má také habr, který má třeba 90%, může tam být javorbabika, taky velmi vysoká schopnost obrážet, ale také dub, který dokáže velmi i do vysokého věku obrážet. Ta obrazivost je tam nižší, může být třeba už jenom 60-70%, ale jsou to pařezy, které mají třeba už 40-50 cm a ještě jako dokážou obrazit. Mm-hmm. Ta škála druhu je tam poměrně velká.
Mm. Takže v případě jehličnaté monokultury to nedoporučujete?
No muselo by, pak když by v okolních porostech byly některé listnaté druhy, které by se tam časem natáhly, tak by to šlo, i takové převody jsou, ale ekologicky, když tam není ten ty druhy, které mají tuhle schopnost, protože z těch jehličnanů z našich dokáže obrážet snad jenom tys,
mm-hmm.
tak to není úplně jako jednoduchý a je to na dlouho.
Mm-hmm. A má v případě těch klimatických změn výmladkový les nějaké nevýhody?
Nevýhody? No, musím se zamyslet,
mm-hmm.
protože co možná připadá v úvahu, tak pořád, když tam rotujete, tak pořád se jedná o jednoho jedince. Mm-hmm. Ta genetika je tam pořád stejná, je to klon. Takže z hlediska nějaké adaptivnosti té populace v dané lokalitě, to může být nevýhoda, že se tam třeba nemůžou nějakým způsobem jakoby adaptovat, což je rozdíl oproti těm generativním jedincům, kde může docházet za spoustu let k nějakému jako vývoji.
Mm-hmm.
Nicméně i do toho nízkého a středního lesa, když se zakládá a hospodaří se v něm, tak tam neustále vstupují i ty generativní jedinci z toho semene, z okolních porostů, tam vždycky něco nalítne a úplně běžně se tam vyskytují semenáče i třeba třešně, třeba jeřábu břeku, které, mm-hmm, když si to zase šikovný lesník všimne, tak je tam podpoří a nechá si je třeba napěstovat na ty cennější sortimenty. Potom je vytěží a už je tam úplně nový čerstvý pařez, který zase začne obrážet. Mm-hmm. Takže i ta genetická variabilita se tam jako kdyby obměňuje.
Mm-hmm. To, že by se do toho porostu vnášely nějaké další dřeviny jako záměrně, tak děje se to nebo spíš se čeká na tu přirozenou obnovu?
Může se tak dít, není to potřeba, ta příroda si poradí, ona celkem to má jako vychytaný všechno.
Mendelova univerzita sama má několik tady těchto ploch. Jak se vlastně jakoby daří těmhle plochám, když si máme představit nějakou velikost, a je to otázka třeba posledních let, nebo se tomu věnuje už dlouho?
No, už je to další doba. Na školním lesním podniku Masarykův les Křtiny máme takové jako kdyby dvě velké experimentální plochy, které jsou 4-hektarové. Jedna je na Hádech, druhá je v Soběšicích. A v těch 4-hektarových plochách jsou udělány jako kdyby čtverce, které simulují vznik nízkého a středního lesa. To znamená, že tam byl vysoký les, respektive nepravá kmenovina, což je původem výmatkový les, ve kterém se přestalo hospodařit. Takže vypadal jako vysoký les, ten se smítil a vznikla ta výzkumná plocha. A v té se nasimulovalo vždycky ve čtvrcích, které mají 50 na 50 metrů, takže to je les nízký, že to je les střední, se tam ponechali výstavky s nějakýma opakováníma.
Mm-hmm.
A na těch plochách se velmi intenzivně vedly výzkumy, co to dělá jednak s tou druhovou diverzitou, co to dělá s biomasou, jak to přirůstá, co to dělá případně s nimi výstavky, jak rostou, co ovlivňuje to množství těch výmladků na pařezu, co ovlivňuje, jestli obrazí, co ovlivňuje hmyz. Hodně práce tam udělali entomologové, ale také houby se tam řešily a všechny věci okolo, ptáci, mm-hmm, takže ty plochy už teďka začínají být jako velice přínosné. Když jde člověk okolo, možná si to ani nevšimne, že jsou to pařeziny, musel by trošku nahlídnout dovnitř, nicméně už teďka jsou to džungle, mají už 15 roků určitě a jde se tam i poměrně, někde se dělí pohybovat, někde hůř,
mm-hmm,
protože to je jako hustý porost. Z toho výzkumného hlediska tam zatím jako neplánujeme žádné výchovné zásahy, takže aby jsme nenarušili výzkumy těm ostatním týmům, takže zatím je to taková jako pokusná plocha.
Mm-hmm.
Nicméně na školním lesním podniku jsou i větší převody, kde se plánuje převést snad stovky hektarů na střední les, někde i na nízký les, a bude to sloužit právě i jako kdyby alternativa k tomu klasickému hospodaření, co to bude dělat v závislosti na tom počasí. Protože, mm-hmm, ten školní lesní podnik, to máme takovou jako velkou laboratoř, kde si můžeme hrát, a je tam velké množství těch způsobů hospodaření, kdy se i různé exkurze jezdí dívat, jak to může vypadat s výběrným lesem, s monokulturou, s Dauerwaldem. Těch způsobů hospodaření je tam velké množství.
Mm-hmm. A v případě těch výmladků, tak spolupracujete například jako ještě s nějakýma jinýma univerzitama nebo jinými školními lesními podniky nebo třeba s Lesy České republiky nebo Agenturou ochrany přírody a krajiny?
Tak jste asi vyjmenovala asi tak všechny. Jak teda tady u nás, tak spolupracujeme i samozřejmě v zahraničí,
mm-hmm,
kde jsme taky měli nějaké výzkumné plochy a jezdili tam s kolegy směřit, takže spolupráce probíhá. Hodně probíhá právě s ochranou přírody, jako s Národním parkem Podyjí, s CHKO Pálava, CHKO Křivoklátsko, CHKO Český ráj, tam jsme taky nějaké výzkumy dělali. Mm-hmm. Tady ta spolupráce funguje. Plánují se nějaké spolupráce s Lesama České republiky, právě v Moravském Krumlově, takže, mm-hmm, těch možností je hodně. A nejsme tak jako velký píseček, aby jsme se všichni jako neznali a nespolupracovali.
Jasně. Takže jste velká rodina, která se snaží ty výmladky nějakým způsobem uchopit, jak vědecky, tak i třeba ekonomicky, ekologicky. Přesně, může to mít tak. I ten sociální rozměr v podstatě.
Určitě.
Tak jo, já vám moc děkuju za rozhovor. A pokud vás více zajímá o lesích, tak se určitě podívejte na výzvu Hnutí Duha za změnu lesního hospodaření. Zachraňme lesy.cz. Díky.
Zasvědčení.